από την έρημο στην πόλη. Μια εκπομπή που παρουσιάζει την ζωή, το έργο και τη διδασκαλία του οσιωτάτου γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει η Όλγα Κοκκίνη.
Ο πατήρ Ερμόλαος. Είχε πάει στον γέροντα κάποιος μοναχός Ερμόλαος που ήταν πάρα πολύ απλός. Κάποτε είχε χάσει το ρολόι του και έψαχνε παντού να το βρει, αλλά δεν μπόρεσε. Μετά από ώρες τον βλέπει ο γέροντας καταστενοχωρημένο και του λέει: «Δεν πειράζει, Ερμόλαε, μπορούμε να σου βρούμε άλλο». Του απαντάει ο πατήρ Ερμόλαος: «Καλά, το ξέρω ότι μπορούμε να πάρουμε άλλο, αλλά εγώ στεναχωριέμαι που έσαιρνα μαζί μου τον φύλακα άγγελό μου και τον κούρασα». Ο γέροντας καμιά φορά για να ξεσκάσει πείραζε λίγο τον πατέρα Ερμόλαο. Κάποτε του είπε: «Ερμόλαε, ξέρεις τους ήχους?» «Εγώ, πώς δεν ξέρω? Άμα είναι ίσιος, κάνω ίσιο το στόμα. Άμα είναι πλάγιος, κάνω πλάγιο το στόμα». Άλλη φορά πάλι, ο πατήρ Ερμόλαος πήγε και είδε που ήφαιναν φανέλες στον αργαλιό. Όταν γύρισε, του λέει ο γέροντας: «Ερμόλαε, μπορείς να μου κάνεις μια φανέλα?» «Εγώ δεν μπορώ, πώς δεν μπορώ? Άμα βάλω από εκεί το καρούλι και κουνήσω αυτά, θα βγει φανέλα από κάτω». Κοντά στον γέροντα Ιωσήφ ήλθαν να υποταχτούν και άνθρωποι λόγιοι και μεγάλοι στην ηλικία, όπως ο πατήρ Αθανάσιος Βαλσαμάκης, ο φαρμακοποιός, ο πατήρ Αθανάσιος Καμπανάος, ο γιατρός από τη Λαύρα, ο πατήρ Γεράσιμος Μενάγιας, ο χημικός, ο πατήρ Εφραίμο μετέπειτα πνευματικός στον Βόλο και άλλοι. Εκτός όμως από τους μονίμους αδελφούς, συχνά έκαναν επισκέψεις και πολλοί άλλοι και μερικοί παρέμειναν περισσότερο χρόνο. Ο γέροντας τους ανάγκαζε όλους να κάνουν αυστηρή άσκηση. Τους έδινε συνήθως ένα κονσερβοκούτι με βρεγμένο παξιμάδι για όλη την ημέρα, ακολουθώντας το πρόγραμμα της προσευχής που είχε ο ίδιος. Όλες τις ακολουθίες με κομποσχήνη και καλλιέργεια της εν γνώση σιωπής. Τα πράγματα όμως έδειξαν, επειδή ο γέροντας ζούσε πολύ υψηλή ζωή, ότι η συνοδεία του δυσκολευόταν πολύ να τον ακολουθήσει. Για παράδειγμα, μια φορά ο γέροντας ρώτησε ένα από τη συνοδεία του: «Πώς πέρασες το βράδυ στην προσευχή σου? Είχες δάκρυα? Κανένα όραμα? Καμιά θεωρία?» «Αχ», λέει αυτός, «με φάγαν οι ψήλοι». Λέει ο γέροντας, «τι πήρα μαζί μου, τι ανθρώπους πήρα στον Άθωνα». Οι υποψήφοι ασκητές είχαν μεν πολύ ευλάβεια στο γέροντα και καλή προαίρεση, αλλά σαν άνθρωποι προχωρημένης ηλικίας δυσκολεύονταν να ακολουθήσουν το αυστηρότατο τυπικό του. Έτσι προκαλούσαν προβλήματα, ζητώντας συγκατάβαση και αλλαγή του τυπικού. Από μια μεριά είχαν κάποιο δίκαιο, διότι το τυπικό ήταν πολύ αυστηρό και αυτοί ήσαν ηλικιωμένοι, αλλά από την άλλη μόνοι τους επέλεξαν να ακολουθήσουν τον πιο αυστηρό τρόπο ασκητικής ζωής στην έρημο του Αγίου Βασιλείου. Ο γέροντας, ως ερημίτης και ησυχαστής, δεν υποχωρούσε καθόλου στις απαιτήσεις των υποταχτικών του. Εν τούτης όμως εστενοχωρεί το πολύ, διότι ούτε αυτούς ωφελούσε, ούτε ο ίδιος μπορούσε να ακολουθήσει άνετα το ασκητικό του πρόγραμμα. Γι' αυτό και τους έλεγε: «Να φύγετε, πατέρες, πηγαίνετε αλλού, εγώ δεν μπορώ να σας κυβερνήσω. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος ησυχαστής, δεν μπορώ να σας σηκώσω». Αυτοί όμως επουδενή λόγο ήθελαν να αποχωρήσουν από κοντά του. Ο γέροντας πολύ εθλίβετο γι' αυτό. Είχε μεγάλο πόθο να μεταδώσει το πνευματικό του πλούτο, αλλά αυτό δεν γίνεται αυτόματα και μαγικά. Πρέπει και ο υποτασσόμενος να κοπιάσει ανάλογα. Η θλίψη και η στενοχώρια του γέροντα για την πνευματική αδυναμία των υποτακτικών του ήταν απίστευτα μεγάλη. Μάλιστα είδε και ένα όραμα ο γέροντας, στο οποίο άκουσε φωνή να λέει: «Τι το όφελος αν έχουν τον δάσκαλο μπροστά και να μην ακούν ότι τους λέει ο δάσκαλος? Τι το όφελος?» Έτσι κατάλαβε πλέον εξιδίας πείρας για ποιον λόγο ήταν τόσο διστακτικός ο μεγάλος γέροντας Καλλίνικος να παίρνει υποτακτικούς. Αυτή η στενοχώρια του γέροντος Ιωσήφ φαίνεται από τις ακόλουθες γραμμές που έγραψε εκείνον τον καιρό: «Βλέπω τη ψυχή μου νεκρά και στενάζω επάνω αυτής. Πάσχω ανησυχών διενέα ψυχάς που μου εμποδίζουν τον δρόμο, διότι φέρω ευθύνη και οδυνόμαι, επειδή άλλα ήσαν εκείνα τα χρόνια που έδιδαν δύναμη και ισχύνη στους μοναχούς». Το συντετριμένο του σώμα από την κακοπάθεια της ασκήσεως είχε γίνει ευαίσθητο στις αρρώστιες και στον κόπο. Σα μόνιμη παρηγοριά του έμεινε η πίστης και η προσευχή. Αλλά και αυτά, κατά παραχώρηση Θεού, εξισθένησαν λίγο και τότε κορυφώθηκε πλέον η λύπη του αγωνιστού γέροντος Ιωσήφ. Μια φορά που βρισκόταν σε μεγάλη θλίψη από όλα τα ανωτέρω, ενώ προσευχόταν με τα δακρύων και πόνου μέσα στο σκοτάδι στο κελί του, ήρθε σε θεωρία και έλαμψαν τα πάντα γύρω του από υπερφυσικό φως. Και τότε είδε τον Κύριο ζώντα σε φυσικό μέγεθος επί του σταυρού καρφωμένο, όλον εν μέσω ακτής του φωτός. Από τα πανάχραντα χέρια και τα πόδια του έτρεχε άφθονο αίμα. Και τότε έγειρε την κεφαλή ο Χριστός προς τον γέροντα και του είπε «Ιδέ πόσα υπέφερα δια την αγάπη σου, σύ τι υποφέρεις, εσύ δεν μπορείς να υπομείνεις μία θλίψη?» Και πάλι έγινε σκοτάδι. Και με το λόγο αυτό διελήθη η λύπη, επληρώθη χαράς και ειρήνης ο γέροντας και έχισε ποταμούς δακρύων, βιώνοντας την αγάπη του Θεού και θαυμάζοντας την άπειρη συγκατάβαση του Κυρίου. Και από τότε πήρε μεγάλη παρηγοριά στις θλίψεις, στα βάσανα και στους πειρασμούς. Δυνάμωσε ψυχικά και έτσι υπέμεινε αυτούς τους ανθρώπους έως ότου μόνοι τους ανεχώρησαν. Ο πατήρ Γεράσιμος Μενάγιας. Ο πατήρ Γεράσιμος ήταν από ονομαστή και πλούσια οικογένεια των Αθηνών και είχε σπουδάσει χημικό στη Ζυρίχη της Ελβετίας. Εκεί, νεαρός και πάνω στην ηλικία της νεότητός του και των αμφισβητήσεων, διαβρώθηκε στην πίστη του, διότι τότε στα πανεπιστήμια της Δύσης δίδασκαν αναγκαστικά την αθεϊστική εξέλιξη. Χωρίς Θεό, τα πάντα επιτρέπονται. Κατόπιν έπλεξε με τον πνευματισμό τη δαιμονική αυτή μάστιγα. Ο Θεός όμως από αυτήν την ανάμιξη έβγαλε ένα καλό. Γνώρισε ο νεαρός Μενάγιας πως υπάρχει πνευματικός κόσμος και δαιμόνια. Τόσο δε τρόμαξε, ώστε εγκατέλειψε τον αθεϊσμό και τον πνευματισμό και στράφηκε ολόψυχα στην ευαγγελική διδασκαλία του Χριστού. Το 1905 σταμάτησε για λίγο τις σπουδές του για να καταταγεί ως αντάρτης στο σώμα του Παύλου Μελά. Το 1920, σε ηλικία 39 ετών, πήγε στο Άγιο Όρος και έγινε υποτακτικός του γέροντος Καλλινίκου του Ησυχαστού. Δυστυχώς όμως τον τυραννούσαν τρεις ανίατες ασθένειες και επειδή από το κλίμα των καντουνακίων δεν ευοηθήτο, ο γέροντάς του το 1925, χρόνια αργότερα, δηλαδή το 1928. Μετά από μερικά χρόνια και με την παράτρηση άλλων ασκητών, πήγε στο γέροντα Ιωσήφ ο πατήρ Γεράσιμος και του εκμυστηρεύτηκε τις δυσκολίες από τις ασθένειές του. Η συνάντηση θα πρέπει να έγινε στα τέλη του 1934. Ο γέροντας, μόλις του μίλησε ο πατήρ Γεράσιμος, τον συμπόνεσε και του λέει «Κάτσε εδώ και μπορώ να σε βοηθήσω». Μαζί του κουβαλούσε ο πατήρ Γεράσιμος μια μικρή βαλίτσα. Τον ρώτησε λοιπόν ο γέροντας «Εδώ μέσα τι έχεις?» «Φάρμακα γέροντα». «Λοιπόν, γίνεσαι αμέσως καλά, μόνο να πιστέψεις ότι δύναται ο Θεός να σε θεραπεύσει». «Θα πετάξεις όλα αυτά τα φάρμακα, τα μπουκάλια και τις ενέσεις κάτω στα βράχια». Του το είπε διότι κατάλαβε ότι ήταν προσκολλημένος στα φάρμακα. «Μα γέροντα δυσκολεύομαι», του λέγει ο πατήρ Γεράσιμος. Του ξαναλέει ο γέροντας. «Πέταξε τα όλα αυτά και ό,τι θα σου δώσω εγώ θα το πάρεις και θα γίνεις καλά». «Μα γέροντα, άμα δεν πάρω τα φάρμακά μου θα πεθάνω». «Θα σου πω εγώ τι θα πάρεις και θα γίνεις καλά». «Και τι να πάρω?» «Να φας σαρδέλες, ακαθάριστες παστές». Και παρά τις λογικές του αντιδράσεις ο γέροντας του τόνισε. «Πρέπει να αφήσεις όλη σου την ελπίδα στο Θεό και αφήνοντας την κοσμική ιατρική γνώση να ακολουθήσεις την πίστη. Και αντί 10 φορές όπου τρως την ημέρα θα τρως μία. Και αν πεθάνω?» «Να πεθάνουμε ήρθαμε εδώ, μη δηλιάζεις». «Μα δεν μπορώ». «Ε, τι άλλο να σου πω, ή θα μ' ακούσεις ή το πρωί πήγαινε κάπου αλλού». «Μα γέροντα, εγώ κοντά σου ήλθα να με κάνεις καλά». «Σου είπα, εδώ για να μείνεις θέλω δύο πράγματα. Να πετάξεις τα φάρμακα και να τρως μια φορά την ημέρα». «Μα γέροντα, αυτό δεν γίνεται». «Πολύ καλά, όπως αναπάβεσαι». «Τότε φύγε». «Δεν μπορώ γέροντα». Υπέφερε πολύ ο γέροντας προσπαθώντας να τον πείσει, διότι ούτε τον άφηνε να φύγει, ούτε και ήθελε να πιστεύσει. Έτσι η πρώτη συνάντηση του στάθηκε άκαρπη, διότι ο πατήρ Γεράσιμος σκεπτόταν τα πράγματα με τη λογική, αφού μέχρι τότε δεν είχε γνωρίσει έμπραχτα τη δύναμη της πίστεως. Μόλις όμως ο πατήρ Γεράσιμος πήγε στο κελάκι του, το ίδιο βράδυ είδε θεϊκό όραμα με άγγελο Κυρίου, που τον παρότρινε επιτακτικά να κάνει υπακοή στον γέροντα Ιωσήφ. «Ό,τι σου πει, κάνε και θα γίνεις καλά», του είπε ο άγγελος. Μόλις άκουσε αυτά τα αγγελικά λόγια, τρέχει αμέσως στον γέροντα και του φωνάζει. «Γέροντα, γέροντα, ό,τι μου πεις θα κάνω. Θέλω να κάνεις υπακοή από τώρα. Ναι, γέροντα, να είναι ευλογημένο». Στρώνεται αμέσως τράπεζα και του προσφέρονται τρεις σπαστές σαρδέλες που τις έφαγε αμέσως μαζί με τα κεφάλια. Και ο Θεός μόνο τρεις ημέρες αρκέστηκε να τον δοκιμάσει, διότι ο γέροντας εκτενώς γι' αυτόν προσευχόταν. Μετά από τρεις ημέρες, τη νύχτα είδε όραμα ο γέροντας ότι τον πατέρα Γεράσιμο τον είχε τυλίξει ένας δράκοντας από τα πόδια μέχρι πάνω στο λαιμό και προσπαθούσε να τον πνίξει. Και φώναζε απελπισμένα με άγριες φωνές τον γέροντα να τον σώσει. Ο γέροντας βγήκε στον μπαλκονάκι κρατώντας στο δεξί του χέρι ένα περιστέρι και του λέει: «Γεράσιμε, μη φοβάσαι, αυτό το περιστέρι θα έρθει και θα σκοτώσει τον δράκοντα, ο οποίος σε πνίγει τώρα». Όπως το είπε, έτσι και έγινε. Έφυγε το περιστέρι και πήγε και χτύπησε 2-3 φορές το κεφάλι του δράκοντος και τον σκότωσε. Με το που συνήλθε από την οπτασία ο γέροντας, να και έρχεται ο πατήρ Γεράσιμος και του λέει καταχαρούμενος: «Έγινα τελείως καλά, δεν έχω λόγια να σε ευχαριστήσω, οι τρεις αρρώστιες έφυγαν». Και όντως αποκατεστάθη το σώμα μου ως μικρού πεδίου. Σύμφωνα δε με την εντολή του γέροντος, τις 2 κάσες με τα φάρμακα τις πέταξε στον γκρεμό. Από τότε έζησε απειλαγμένος από τις αρρώστιες, τρώγοντας μια φορά την ημέρα. Έκτοτε ο πατήρ Γεράσιμος ευλαβεί το πολύ τον γέροντα, μα και ο γέροντας τον αγαπούσε σαν παιδί του. Ο πατήρ Γεράσιμος Μενάγιας πολύ βοήθησε το Άγιο Όρος κατά τη γερμανική κατοχή. Επειδή ήξερε τα γερμανικά, μετέφρασε επιστολή της Ιεράς Κοινότητας προς τον ίδιο τον Χίτλερ, ζητώντας την προστασία του Αγίου Όρους, διότι υπήρχε μεγάλος κίνδυνος από τους Βουλγάρους και τους Ιταλούς. Και ο Χίτλερ, ανταποκρινόμενος σε αυτήν την επιστολή, έθεσε υπό την προσωπική του προστασία το Άγιο Όρος. Επίσης με την ταλαντούχο προσωπικότητά του μεσίτευε στους Γερμανούς και γλίτωσε πολλούς πατέρες από σίγουρη εκτέλεση. Βοήθησε και τους πατέρες στα Κατουνάκια όταν κινδύνευσαν να πεθάνουν από την πείνα. Επικοινώνησε με τον Γερμανό διοικητή στις Καριές, τον ταγματάρχη Στέγκερ, και εκείνος ειδοποίησε και στάλησαν 3.000 οκάδες σιτάρι και το μοιράστηκαν όλοι εκεί ασκητές. Όταν έφυγε όμως ο πατήρ Γεράσιμος από τον γέροντα Ιωσήφ, αρρώστησε και πάλι. Επιστρέφει αμέσως στον γέροντα και του λέει: «Γέροντα, η μια από τις αρρώστιες που είχα επανήλθε. Τι λογισμούς είχες πριν ξαναγυρίσει η ασθένεια?» «Να, είχα το λογισμό. Τώρα που πέταξες όλα τα φάρμακά σου, τι θα κάνεις αν ξαναρρωστήσεις εδώ στην έρημο που δεν υπάρχουν φάρμακα?» «Αυτό είναι. Λόγω της απιστίας σου η αρρώστια ήλθε πίσω». «Γέροντα, σε παρακαλώ, κάνε με καλά και θα προσέχω άλλη φορά να μην δυσπιστήσω». «Όχι. Φαίνεται να είναι θέλημα Θεού να έχεις αυτόν τον σταυρό. Σου φτάνει που έγινες καλά από τις άλλες 2 αρρώστιες. Τώρα θα κάνεις υπομονή για να πάρεις και μισθό». Και έτσι αναγκάστηκε να βγει έξω στον κόσμο για να ανακουφιστεί λίγο από την ασθένεια. Γύρισε όμως και συνέχισε να ζει στην απαράκλητο εκείνη έρημο με πολλή αυταπάρνηση και συνέπεια. Το 1957, όταν έμαθε ο γέροντας ότι ο πατήρ Γεράσιμος ήλθε στην Ιερά Μονή του Αγίου Παύλου και ήταν στα τελευταία του, είπε σε έναν υποτακτικό του: «Πάρε παξιμάδι και πήγαινε το και να του πεις ότι το στέλνω εγώ». Πήγε ο υποτακτικός και του λέει: «Σου τα στέλνει ο γέροντας Ιωσήφ». Ανακάθισε στο στρώμα και λέει με θαυμασμό: «Ποιος? Ο γέροντάς μου? Ξέρεις τι γέροντα έχετε? Είστε ευτυχείς. Δεν θα ξεχάσω ποτέ την παραμονή μου κοντά του. Αυτές ήταν οι καλύτερες ημέρες της ζωής μου. Όσο ήμουν κοντά του ήμουν μοναχός. Απαξέφυγα από το γέροντα Ιωσήφ, πάει η καλογερική μου». Και με δάκρυα είπε: «Να του πεις την μετάνοιά μου». Αξίζει να σημειώσουμε πως ο πατήρ Γεράσιμος Μενάγιας, παρόλα τα βάσανα των ασθενειών του, έζησε με εξαιρετική συνέπεια την ασκητική ζωή και άφησε άριστες εντυπώσεις σε όλο το Άγιο Όρος. Ο πατήρ Αθανάσιος Καμπανάος. Ο γέροντας Αθανάσιος, κατά κόσμον Σπυρίδων Καμπανάος, γεννήθηκε στην Αίγινα το 1867. Στον κόσμο ήταν εξαιρετικός γιατρός και είχε σπουδάσει στο Παρίσι και στη Βιέννη. Το 1898 και σε ηλικία 31 ετών παράτησε τη μάταιη κοσμική δόξα και ήλθε να μονάσει στη Μεγίστη Λαύρα. Εκάρη μοναχός 2 χρόνια αργότερα, το 1901, και επειδή ήταν πολύ ενάρετος, σύντομα εκλέχθηκε και προϊστάμενος της Μονής. Ζούσε με πολλή ευλάβεια και συνέπεια στη μοναχική ζωή. Η καλοσύνη του, η ανεξικακία του και η φιλαδελφία του ήσαν παροιμιώδεις. Ο γέρο Αθανάσιος διάβαζε με ακόρεστη δίψα και μεγάλη ευλάβεια τα συγγράμματα των πατέρων. Μάλιστα, στάθηκε και ο ίδιος και ιδρυτής του περιοδικού Αγιορείτικη Βιβλιοθήκη, που εξέδιδε στον Βόλο ο μακαριστός Σωτήριος Χοινάς. Μα, καθώς διάβαζε συνεχώς τα πατερικά βιβλία, του γεννήθηκε ο πόθος του ερημητισμού. Έλα όμως που τα χρόνια είχαν ήδη περάσει και εντωμεταξύ από ασθένεια είχε γίνει και λίγο σωματώδης. Δεν μπορούσε να γίνει ερημίτης, γιατί και ηλικιωμένος ήταν και εύσωμος, αλλά είχε μεγάλο πόθο. Τελικά γύρω στο 1935 και στην προχωρημένη ηλικία των 68 ετών, από κάπου έμαθε ότι υπάρχει κάποιος μεγάλος ασκητής στον Άγιο Βασίλειο με το όνομα Ιωσήφ. Μόλις το έμαθε, παίρνει τα πράγματά του, τα χρήματά του και τα βιβλία του, τα φορτώνει στο ζώο, παίρνει και ένα βοηθό και πάει στον γέροντα πάνω στον Άγιο Βασίλειο. Σε εκείνη την προχωρημένη ηλικία ήθελε να σκητεύσει, γι' αυτό και έλεγε: «Πάω να μονάσω στον γέροντα Ιωσήφ», που ήταν κατά 30 χρόνια μικρότερός του. Όταν έφτασε ο πατήρ Αθανάσιος στον Άγιο Βασίλειο και είδε τον γέροντα Ιωσήφ, του λέει: «Γέροντά μου, ήλθα να σκητέψω κοντά σου. Άγιε γέροντα, ακούω για σένα». «Λάθος ακούς». «Όχι, θα καθίσω». «Βρε γιατρέ μου, εδώ δεν μπορείς να καθίσεις εσύ. Εδώ είναι πολύ σκληρά τα πράγματα. Εσύ είσαι τόσο γέρος και σωματώδης. Θα προσπαθήσω και με τη χάρη του Θεού θα δυνηθώ. Δεν θα μπορέσεις, γιατρέ μου, με τίποτα». «Όχι, θα κάτσω εδώ». Φαίνεται είχε θυμηθεί τον Αββά Παύλο τον Απλό, που με την πολλή επιμονή του πέτυχε να τον κρατήσει ο Μέγας Αντώνιος. Γι' αυτό έλεγε: «Δεν φεύγω». «Τι θες και ήρθες σε μένα? Δεν κάθεσαι στη λαύρα σου που έχεις όλη την ανάπαυσή σου, έχεις την τιμή σου, την αξία σου, έχεις το σεβασμό από τους πατέρες, είσαι και προϊστάμενος. Άντε, πήγαινε και κάνε κανένα καλό στους ανθρώπους». «Ήλθα να σκητέψω, να σώσω την ψυχή μου». «Τώρα στα γεράματα θα σκητέψεις? Δεν μπορείς εδώ να μείνεις». «Θα μείνω. Εγώ θα καθίσω στο γέροντα Ιωσήφ». «Εδώ είναι αυστηρά, γιατρέ. Εδώ δεν θα μιλάς. Να είναι ευλογημένο». «Δοκίμασε. Κάτσε». Έτσι έμεινε κοντά στο γέροντα. Εν τω μεταξύ εκείνη την εποχή ήταν εκεί ο πατήρ Γεράσιμος Μενάγιας και ένας φαρμακοποιός πατήρ Αθανάσιος Βαλσαμάκης και συνεχώς τους έλεγε ο γέροντας: «Τι θέλετε και ήλθατε εδώ? Δεν πάτε σε άλλα μοναστήρια? Δεν μπορείτε εδώ». «Με την ευχή σας μπορούμε. Θα μείνουμε». «Αν θα μείνετε εδώ θα κλείσετε τα στόματά σας. Δεν θα αργολογείτε καθόλου, δεν θα μιλάτε. Εδώ δεν χωρούν συζητήσεις. Σιωπή και ευχή. Μπορείτε?» «Δυνάμεθα». «Άπαξ και σας πιάσω να μιλάτε, θα πάρετε δρόμο όλοι». «Όχι, όχι, θα αγωνιστόμεν». «Θα το δούμε αυτό στην πράξη». Εν τω μεταξύ ήσαν και οι τρεις τους επιστήμονες και από συγγενείς κλάδους. Είχαν λοιπόν πολλά κοινά. Πέρασαν 1, 2, 3 μέρες και τους τσακώνει ο γέροντας και τους τρεις να μιλάνε. «Γιατρέ, δεν σου είπα?» «Ευλόγησον». «Να σηκωθείτε να φύγετε. Ακούσε εκεί, να πιάσουν την αργολογία». «Εσύ, γιατρέ, δεν είπες πως δύνασαι να σιωπήσεις και να ασκηθείς?» «Γέροντά μου, γέροντά μου, σκληρός ο λόγος, ου δυνάμε θα ποιήσε των λόγων τούτων». «Άμα δεν μπορείς, να πας στο μοναστήρι σου. Εδώ σιωπή». «Όχι, ρήματα ζωής αιωνίου έχεις και πού θα απέλθομαι?» «Να απέλθεις στο μοναστήρι σου. Εδώ δεν μπορείς να καθίσεις». «Δεν φεύγομαι. Ένα γέροντα κάναμε». Φωνάζει ο πατήρ Αρσένιος: «Γέροντα, προκοπή δεν έχουν. Είναι μεγάλοι άνθρωποι, δεν αλλάζουν. Πάμε να φύγουμε». Και με το που τελείωσε το λόγο του, βουτάει τον γέροντα από το χέρι και τον τραβούσε. Πιάνουν και επιστήμονες το άλλο χέρι του γέροντος και άρχισαν να τον τραβούν προς τη δική τους μεριά. Και στη μέση ο γέροντας σαν ζωντανή διελκυστίντα. «Δικός μας ο γέροντας», φώναζαν οι επιστήμονες. «Δικός μου ο γέροντας», φώναζε ο πατήρ Αρσένιος. «Δικός μας ο γέροντας», «Δικός μου ο γέροντας» και τραβούσαν. Φωνάζει ο γέροντας. «Σταθείτε βρε παιδιά, θα μου βγάλετε τα χέρια». Νικά ο πατήρ Αρσένιος, ποιος ξέρει πως τα κατάφερε, και παίρνει τον γέροντα και φεύγουν χειμώνα καιρό για τον Άθωνα. Ανέβαιναν ασταμάτητα. Όταν άρχισε να νυχτώνει, έπεσε τόση πυκνή ομίχλη, ώστε δεν έβλεπαν ούτε βήμα μπροστά τους. Λέει ο γέροντας τον πατέρα Αρσένιο: «Αρσένιε, να σταθούμε εδώ κάπου, γιατί θα πέσουμε σε κανένα γκρεμό αφού δεν βλέπουμε». «Όχι, να περπατήσουμε». «Κάθισε εδώ, θα πέσουμε στον γκρεμό». «Να είναι ευλογημένο». Και έμειναν εκεί όλη τη νύχτα έξω στην ύπαιθρο, ψηλά στην κορυφή. Το κρύο ήταν πολύ δυνατό. Τα ρούχα τους είχαν γίνει κρίσταλο από την παγωνιά. Τι να κάνουν? Μετάνοιες όλο το βράδυ για άσκηση, αλλά και για να ζεσταθούν. Και όταν ξημέρωσε ο Θεός την ημέρα, είδαν ότι πράγματι ήσαν στο χείλος ενός κρεμού, με βάθος εκατοντάδων μέτρων. Λίγο να κινείτο μια πέτρα, θα έπεφταν και θα εφωνεύοντο. Αλλά ο γέροντας, με τα νοερά καθαρά μάτια της ψυχής του, είδε τον κρεμό και σταμάτησαν εκεί.
Από την έρημο στην πόλη. Μια εκπομπή παρουσιάζει την ζωή, το έργο και τη διδασκαλία του οσιωτάτου γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει η Όλγα Κοκκίνου.